Xalqlar qaçaqlaşışda davam etgani üçün bu səfər xan prezidentin sözlərə 2009-cu ilgə Özbekistan parlament saylovları oldudan saylovçilərgə molcələngən populistik bayanatlar sıfatıda talqın qılındı, dedi kuzatuvçilər. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Orif Hoshimov fikricha, bu safar prezidentning bayonoti amalga ko'chishiga yirik shirkatlarga egalik qilgan boyvachchalar hokimiyat nazarida quyushqondan chiqib ketgani va davlat uchun tahdid sifatida qabul qilina boshlagani sabab bo'ldi.
Ular shunday bir masshtabga miqyosga erishdiki, sanab o'tgan yirik kompaniyalar va holdinglar ularni bundan keyingi faoliyatini faqatgina siyosiy kuch bilan, siyosiy xatti-harakatlar bilan cheklash mumkin bo'lib qoldi. Iqtisodiy choralar bilan, monopoliyaga qarshi kurash qoidalari bilan ular faoliyatini cheklash imkoniyati bo'lmay qoldi. Bu o'z-o'zidan ertangi O'zbekistonni siyosatiga, O'zbekistondagi ijtimoiy muvozanatga ayniqsa aks ta'sir ko'rsatadigan omil bo'lishi mumkin. Bilasiz, bizni siyosatda bir barqarorlikka ozgina bo'lsa-da aks ta'sir ko'rsatadigan faqat faktor bo'ladigan bo'lsa, o'sha faktorni ittiloiy bir paytda, ya'ni bir urchigan bir paytdagina to'xtatishga harakat qilinadi. Shuncha aytmoqchimanki, yuqori chegaralardan oshib o'tganligi uchun shu odamlarda xatti-harakatlariga, biznesiga, tadbirkorlik yo'llariga bir vosita bilan bevosita chegaralar qo'yildi.
Oligarxlarga qarshi ov prezidentning bayonotidan ko'p o'tmay 2010-yilning fevral-mart oylarida boshlandi. Bu ovning birinchi qurboni Toshkentdagi Karvon bozor egasi Dmitriy Lim bo'ldi. Janubiy Koreya fuqarosi ekani aytiladigan Lim bilan birga uning qo'lida ishlagan 50 dan ortiq boyvachchalar, jumladan O'zbekistonning eng boy kishilaridan Nodir Rahmatov, Ravshan Rahimov, Odil Karimov va boshqalar soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan qo'lga olindi. Oradan bir oy o'tib Limning garov evaziga ozod qilingani va mamlakatni tark etgani aytildi. Dmitriy Limning uyida tintuv o'tkazgani kelgan prokuratura xodimlari uyning jihozlari tokchalarga oltin quymalarining ko'rgazmaga qo'ygandek terib qo'yilgani, garajda 80-tadan ortiq noyob mashinalarni ko'rib lol qolishdi. Lim shuningdek stadiondan qolishmaydigan xususiy sport kompleksi va delfinariy qurishni boshlagan edi. So'nggisi uchun Lim bir necha delfinni keltirib ham qo'ygan edi. Aytishlaricha, aynan delfinlar prezident Karimovning sabr kosasini to'ldirib yuboradi va u bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga boyvachchalarning tanobini tortib qo'yish topshirig'ini beradi. Bosh vazir yetakchiligidagi oligarxlarni ovlash kampaniyasining navbatdagi nishoni Alp Jamol korporatsiyasi rahbari Muhiddin Asomiddinov bo'ldi. Uning o'zi fevral oyi o'rtalarida mamlakatni tark etishga ulgurib qoldi. Lekin unga tegishli O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri bo'lgan Alp Jamol banki davlat tomonidan tortib olindi va aktivlari Xalq banki tasarrufiga o'tkazildi. Oradan bir necha kun o'tib, Kapital bank va Paxtakor futbol klubi xo'jayini Botir Rahimov va uning akasi yana bir yirik korchalon Baxtiyor Rahimov ham nishonga olindi. Botir Rahimov hibsga olindi, akasi Baxtiyor esa mamlakatdan chiqib ketishga ulgurdi. Yuqorida tilga olganimiz shaxslar qamalgan yoki mamlakatdan qochib ketgan boyvachchalarning to'liq ro'yxati emas. Lekin 2010-yilda oligarxlarga ochilgan ovning eng katta o'ljasi O'zbekistondagi mega konglomerat prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan Ziramax shirkati va uning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov bo'ldi. Fevral oyida Ziramax'ning asosiy daromad manbai bo'lgan neft va gaz sohasidagi faoliyati to'xtatib qo'yiladi. Shundan keyin Ziramax mingga yaqin xodimini ishdan bo'shatishga majbur bo'ladi. O'sha kunlari Murodil Jalolov hibsga olinibdi degan xabarlar ham tarqaldi, lekin bu gaplar keyinchalik o'z tasdig'ini topmadi. Jalolovning prezident oilasiga yaqinligi va Ziramax o'nlab shoba korxonalari bo'lgan va O'zbekiston uchun misli ko'rilmagan darajadagi katta korporatsiya bo'lgani bois Jalolovga shaxsiy xusumati borligi aytiladigan bosh vazir Mirziyoyev Ziramax ishiga ehtiyotkorlik bilan yondashdi chog'i shirkatni yo'q qilish va Jalolovni hibsga olish jarayoni bir necha oyga cho'zildi. Ziramax shirkati rasman may oyining oxirlarida tugatildi, lekin shirkat yopilayotgani haqida Ozodlik radiosi bir necha hafta oldin xabar topdi. Bu haqda ismi sir qolishi va ovozi yozib olinmasligi sharti bilan Ziramax shirkati menejerlaridan biri xabar qildi. Ziramax yopilmoqda. O'tgan hafta 7-may kuni shirkat va uning shoba korxonalariga tegishli hisob raqamlari muzlatib qo'yildi. Dushanba kunidan boshlab shirkat xodimlariga amaldagi loyihalar bo'yicha ishlarini to'xtatib, hisobotlarini topshirishlari va shaxsiy narsalarini ofislaridan olib chiqib ketishlari buyurildi, deya ma'lum qilgan edi shirkat rasmiylaridan biri. Jeremak hisob raqamlari muzlatib qo'yilganini shirkatga qarashli shoba korxonalaridan birining xodimi ham tasdiqladi.
Biz hozir shotlarimizni yopishdi juma kuni endi. Bo'yotgan bu anaqa shotlar yopilsa, ochmasa bekiladi, anaqa bo'ladi.
Hozircha shotlarini yopib qo'ydimi yo nima qildi?
Ha, yopilgan hozircha shotlarimiz. Juma kunida yaqinda bo'ldi bu. O'tgan juma kuni
shunday bo'ldi.
O'sha kunlari Jalolovning xalqaro aloqalar bo'yicha o'rinbosari G'ulom Imonazarov hibsga olindi. Lekin ochiqda qolgan Jalolov boshqa oligarxlardan farqli o'laroq katta daromad manbai bo'lgan shirkatni saqlab qolish hamda o'z qo'l ostida ishlaganlar daxlsizligini kafolatlashga qattiq harakat qildi. Zero Max'ning qurilish loyihalaridan birida ishlagan toshkentlik suhbatdoshimiz bu haqda bunday degan edi.
Odil akamiz o'tgan oy ishlariga borib kelganlarini eshitdik. Nimaga borilgan bilmadik, lekin gap bo'yicha Islom Karimovning qaysidir qizlari fasol bo'lib ketgan u yoqda.
Gulnora Karimova.
Yoqda o'shalarni oldik borib keldi deb degan gap ham bor.
Biroq Jalolov na shirkatni saqlab qololdi, na unga qarshi boshlangan ta'qiblardan omon qoldi. May oyi oxirlarida Zeramak shirkati rasman tugatildi va uning aktivlari davlat hisobiga o'tkazildi. Sentyabr oyida esa Jalolovga yaqin manbadan uning hibsga olingani haqida xabar keldi. Bu xabarni Zeramaksga yaqin yana bir manba ham tasdiqladi.
3 kun oldin gazol operatorini uyiga eltib qo'yotildi. O'shanda shu gap to'g'risida ham gapirib qoldi. Yo'q bo'lmasa kerak, qada deb o'ylasam, yo'q haqiqat u odamlarni qamab qo'yishdi deb. Hammasi yaxshi bo'lib ketyapti, lekin yana qaytadan ishlar, yana qaysidir ishlar yana qaytadan qo'zg'atilibdi. O'shani hisobiga yana ularni qamab degan gap eshitdim.
Lekin nima bo'lganda ham Jalolov o'z qo'li ostida ishlaganlar daxlsizligini kafolatlash bo'yicha hukumat bilan olib borgan muzokaralari natija berdi shekilli, o'zi hibsga olingach o'rinbosari G'ulomjon Imonazarov ozodlikka chiqarildi. Qolgan shirkat va ularning xo'jayinlaridan farqli o'laroq Zeramaxning yopilishi va Murodil Jalolovning hibsga olinishining tahlilchilar fikricha o'ziga yarasha boshqa jiddiy va bu hodisaga xos sabablari ham bo'lgan. Iqtisodiy tahlilchi Orif Hoshimov bu hal etuvchi sabablarga oid o'z taxminlariga ega.
Taxminim aytishim mumkin, Zeramax 2003-2004 yilda kichkinagina bir shirkat sifatida faoliyatini boshlagan bo'lsa, deyarli 7 yil davomida juda katta bir holding darajasiga erishdi. Mana o'zim fikrim bo'yicha Zeramax o'zini bir missiyasini, Zeramax vositasi shartli ravishda shunday aytadiganmiz, o'zining missiyasini bajarib bo'ldi.
Bu missiya esa deya taxmin qiladi iqtisodchi, mana bulardan iborat bo'lgan.
Zeramax 2000 yillargacha bo'lgan ma'lum bir moliya guruhini yiqqan kapitalini dastlabki yillarda legallashtirish musulmasini bajardi. Keyin o'sha legallashtirilgan pullarni O'zbekiston iqtisodiyotiga qayta olib kirish orqali xorijiy investitsiya shaklida, go'yoki xorijiy investitsiya shaklida olib kirish orqali O'zbekistonning eng daromadli, eng rentabelli bir tarmoqlarida o'zining faoliyatini yuritdi va ma'lum bir ijtimoiy funksiyalarni ham bajardi, hatto aytishimiz mumkin. Ma'lum bir toifa aholisi orasida hattoki obro' e'tiborga ham ega bo'ldi, ish o'rinlari yaratgani uchun, nisbatan yuqori ish haqlari to'lagani uchun. Lekin men aytishim kerakki, bu juda ko'pchilik omma orasida bir ijtimoiy noroziliklarda ham aholi kayfiyatida paydo qilsam to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Bundan buyon bu kompaniya orqasida turgan odamlar nazarimda o'zini faoliyatini endi yaqin sharqda yoki g'arbiy Yevropada davom ettirsa kerak degan fikrdaman. Yaqin sharq deganda endi Arab Amirligi, Qatar, Amman, g'arbiy Yevropa deganda Ispaniya, Shvetsariya, shu yerdagi nisbatan kengish, nisbatan yo'qotish ehtimoli kam bo'lgan biznesga taqsimlash va diversifikatsiya qilish orqali faoliyatini davom ettiradi nazarimda.
Shuningdek, Zeramaxni yo'q qilib, uning boshlig'ini qamoqqa tashlash bilan hukumat yana bir vazifani amalga oshirdi.
Ayniqsa Zeramax masalasi xalqni orasida Zeramax masalasi bilan bog'liq bo'lgan problemalar, Zeramax oldiga qo'yilgan to'siqlar xalq orasida amaldagi hukumatni obro'sini ko'tarib yubordi. Ya'ni qonun qoida hamma uchun, hamma joyda bir xil ekan degan soxta bir fikrlarni ham uyg'otdi hattoki. Ya'ni chegaradan chiqqan, siz aytgandek quyushxondan chiqqanlar uchun jazo choralari uni oilaga yaqin yoki yaqin emasligidan qat'iy nazar yuz berishi kerak ekan, shunday bo'lishi lozim ekan degan fikrni ommada uyg'otdi. Psixologik darajada.
Shunday qilib O'zbekistondagi eng omadli va yirik tadbirkorlar uchun 2010-yilni omadli keldi deb bo'lmaydi. Mamlakat iqtisodining kattagina qismini yurgizib turgan yirik korporatsiyalarning tugatilib, ularning aktivlari davlat hisobiga o'tkazilgani bundan keyin aytaylik yaqin muddatda o'z ta'sirini o'tkazadimi? O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi iqtisodchi Umidjon prezident oilasiga yaqin bo'lgan va boshqa oligarxlar yo'q qilinishining o'zi O'zbekiston iqtisodi jar yoqasiga kelib qolganidan darakdir degan fikrda.
O'zbekiston yomon iqtisodiy yomon ahvolga qolganidan darak beradi. Ko'p narsalar hukumatga o'tkazilishi, jarimalarni ko'paytirilishi, har qanaqa qonunlarni chiqishi, yana bajarib bo'lmaydigan qonunlarni chiqishi. Qonun chiqqandan keyin uni amalga oshirmasa, uni albatta jarimasi ham bor. Bu degani jarimalar ko'payapti. Ko'p narsalar davlatga o'tkazilyapti, davlat nazoratiga olinyapti. Boylarni masalan o'sha o'g'ilishi yo bo'lmasa boylarga tashlanishi, oligarxlarga tashlanishi bu albatta hukumatni juda yomon ahvolda ekanligini darak beradi lekin.
Endi shu mana shu boylarni, oligarxlarni, kim shu Zeromax, xususan shu Zeromax shirkatini hisobidan davlat g'aznasini to'ldirish tamasi bor demoqchisiz-da?
Albatta, masalan, hozir Zeromax bu qanaqadir davlatga tegishli bo'lmagan, qanaqadir shaxsga tegishli bo'lgan kompaniyaga tegishlidi. Ya'ni gaz bilan neft anaqasi qanaqadir xususiy shaxsga tegishli bo'lgan bir firmaga oid edi. Endi bu narsani albatta davlat foyda ko'rmaydi, qanaqadir shaxslar foyda ko'radi. Endi ular davlat qaysi tomondan foyda ko'rishi mumkin? O'sha albatta poraxo'rlikdan. Ya'ni pora sifatida davlat qanaqa ishlarni qildirish uchun, aytganim oldin aytilgandek, askatlar masalan, Zeromaxim davlat tegishli bo'lmasa ham davlat ko'p ishlarni qilib bergan. Lekin ularni sarf xarajatlari rosa ko'p bo'lgan, ya'ni O'zbekiston hozir iqtisodiy yomon ahvolda bo'lgan paytda bu xarajatlarning ko'payishi menimcha o'sha sababdan, ya'ni Gulnora Karimovadan olinyapti bu soha.
Dedi Umidjon. Iqtisodchi Orif Hoshimov hamkasbining fikrlariga qo'shilmaydi. Uning fikricha, albatta, qamalgan boyvachilar biroz jabr ko'rdi, lekin